катится терцели. Ассаламу алейкум, менің жаджи достларым. Бүгін хам сізлерге адатымге көре, қызықарли бір ертегіні айтып бермақчымен. Катится терцели венгер халқ ертегіні диққат білен тинглэнг. Бар екену, йоғ екен, қадым өткен заманда бір кемпір катится терцели ісімлі қызы білен яшеген екен. Қыз ақыллі ва тұрышқақ болып, хар кандай мүшкіл мәсәләні осаллік білен хал қыладыген, ғайратли қыз болып, voyaga yetibdi. Kunlarning birida uning onasi betob bo'lib qolibdi.
Oh, qizginam, kunim bitganga o'xshaydi. Umrim bo'yi qornim to'yib, ovqat yemabman-a.